Вие сте со SPS на Македонски.
Поглаварот на МПЦ ОА, архиепископот господин Стефан и поглаварот на Српската православна црква патриархот Порфири во четврток во храмот Свети Сава, како што јави Тањук, се очекува да одржат заедничка литургија на која ќе се ослужуваат сите архиереи од бете држави. Светиот Синод на Македонската православна црква денеска ќе донесе одлука дали ќе учествува на заедничката литургија со СПЦ. Владиката Петар смета дека тоа би било добра одлука. Тој е уверен дека заедничкото служење на архиерејската литургија во соборниот храм Свети Сава во Белград, како и за вчерашната одлука за канонско единство која ја донесе соборот на СПЦ, несомнено водат кон автокефалност.
Работите се движат во добра насока за разрешување на овој, да речеме, деценијски проблем и недоразбирање меѓу двете цркви, и очигледно дека најбитно од сето тоа што до денеска ниту една од поместите православни цркви не се спротистави на синувањето на таа забрана за заедничко сослужување или црквено општење или литургиско општење со другите поместни православни цркви.
Дел од српските медиуми тврдат дека деновиве има засилена дипломатија и разговори меѓу двете цркви и дека некои високи членови на МПЦ ОА се веќе во Белград. За домашните аналитичари, во недостаток на официјални информации од македонска страна, одлуката на Саборот на СПЦ е чекор назад, но разликата ја прави одлуката на Вселенската патриаршија, која е крајна инстанца за сите спорни прашања со Српската православна црква. Цане Мојановски, поранешен председател на Комисијата на верски заедници, за Телма вели:
Вселенскиот патриарх пред оваа одлука на Српската православна црква ја прогласи за канонична Македонската православна црква. И сега нашиот архиепископ, прашањата кои ќе ги отвора, кои ќе нема доволно слух во црквен Белград, веројатно ќе ги отвора пред Вселенскиот патриарх согласно таквата одлука. Втората димензија е тоа дека со одлуката на Вселенскиот патриарх на сите други поместни поглавари цркви име создадена можност или предпоставка да обштат и да воспоставуваат односи со иерархијата на Македонската православна црква, што исто така нов квалитет во однос на она од 59-та година.
Ова е политичка одлука и нема врска со вистината. Како може да се признае на црква без народ? Народот не е охридски, туку македонски. Да, црквата е охридска архиепископија, ама таа црква припаѓа на македонскиот народ. Цариградскиот патриарх во овој случај одлучил како политичар, а не како црковен човек, вели архимандритот Никодим Цркањас од Грција во својата реакција по одлуката на Вселенската патриаршија од 9 мај, а пренесува порталот МКДМК. Најголем срам ќе биде ако Македонската црква ја прифати ова одлука. Апелирам ова да не се прифати, вери Цркањас. Толку години чекавме, ќе чекаме уште. За ова е виновен архиепископот Стефан. Народот е македонски, а историското име на црквата е Охридска архиепископија. Не може мајката да биде ќерка на Српската, ниту на Бугарската црква. Треба да се издржи, ќе пройде и руско-украинскиот проблем и се ќе си дојде на ред. Трпение, спасение. Името Македонија да не се дава, се вели во видео обраќањето на архимандритот Цркањас, кој е свештено лице на МПЦ ОА, а како таков не е признат во Грција, пренесува порталот МКДМК. Доколку македонско-бугарскиот спор не добие епилог до крај на јуни, можна регионот да се соочи со длабока криза, изјави високиот представник за зборешна политика на ЕУ Жозеп Борел. Бо веројатно најдраматичната порака што еден европски челник ја испратил од почетокот на бугарската блокада. За да се избегне евентуалната криза, тој кажа дека дополнително ќе се работи со Скопје и Софија да се изнајде решение час поскоро, а како крајен рок го посочи истекот на француското председателство. Ексамбасадорот на Македонија во САД, Васко Наумовски за ТВ24, ја коментира изјавата на Борел.
Ката што ја добивме од господинот Борел вчера, представува до сега најсилен израз на поддршка за почеток на преговорите, односно притисок врз Бугарија да го повлече ветото и да започнат преговорите со Македонија и Албанија и на тој начин да се врати проширувањето високо на агендата на Унијата. Колку Француското председателство даде се од себе и останатите големи држави членки се вклучат во решавањето на овој спор, но дополнето со влијанието што веќе го имаме од страна на Соединетите Американски држави, можно е да имаме некакво решение, иако не би требало да подгреваме лажни надежи и преголем оптимизам. Се надевам дека и ставовите на премиерот Петков и неговите позиции во однос на билатералниот спор ќе надладеат, затоа што тој и од страна на европските партнери, од страна на Соединените Американски држави, се доживува како некој кој што има искрена желба и намера да го затвори ова прашање, а затворањето на ова прашање ќе оди во корист и на заедничките европски интереси и во корист на интересите на американската надворешна политика на Балканот.
Институтот за европска политика ЕПИ од Скопје упати отворено писмо до европските пратеници да ги преиспитаат ставовите кои се внесени во резолуцијата за Македонија, а која денес ќе се најде на пленарна седница на Европскиот парламент. Позитивно во резолуцијата е што повторно се препорачува старт да преговорите, но во исто време во неа се внесени амандмани кои ја подкопуваат оваа позиција, воведувајќи го билатералниот спор со Бугарија како услов за пристапување, велат од ЕПИ. За невладината се спорни и дополнувањата во кои се инсистира на помирување врз основа на земничка историја како имплементација на 4+1 условите на Софија за кревање на ветото. Иницијативата на ЕПИ доби и поддршка и пошироко во регионот. Од институтот апелираа дека со усвојувањето на резолуцијата, каква што е сега, ќе представува преседан во ЕУ, кој подоцна би можел да биде злоупотребен од други земји членки за да ги наметнат нерешените билатерални прашања во процесот на пристапување на идните кандидати. Откако бугарскиот председател Румен Радев во Берлин повтори својата тврда позиција во однос на Македонија и рече неговата држава нема да дозволи да се легитимира македонизмот во Европа, со реакција се огласија од Омојлин Денпирин. Поред Омојлин Денпирин, изјавата на Радев е исклучително злобна и фашизоидна. Цитирам: македонизмот не е идеологија и не е дело ниту на Коминтерна, ниту на Југославија, туку е име кое во Бугарија го користат за да го означат македонскиот идентитет, македонското самоопределување, самото тврдење дека македонците се посебна нација со своји македонски атрибути. Поимот македонизам, Бугарија го користи за да прикрие дека таа се бори всушност против македонската нација. Изјавата на Раде во превод значи дека во Европа нема место за македонскиот идентитет. Бугарија нема да го дозволи тоа. Се вели во реакцијата од Омојлин Денпирин. Владата на Селница е разгледа и усвои информацијата за почеток на стратешки диалог меѓу Македонија и САД. За координатор на процесот за стратешки диалог го предели министерот за надворешни работи Бујар Османи, кој на 2 јуни ќе ја предводи делегацијата на владата на отпорањето на процесот во Вашингтон, во чиј состав ќе бидат и министерката за одбрана Славјанка Петровска, министерот за економија Крешник Бектеши и министерката за култура Бисера Костадиновска Стојческа. Стратешкиот диалог представува подигнување на односите на повисоко ниво со САД и особено значаен во контекст на актуелните безбедносни закани. Во рамките на диалогот ќе бидат опатени теми од билатералните односи за соработка во економијата, трговијата, образованието, транспортот, енергетиката, климатските промени, демократскиот развој, борбата против корупцијата, владењето на правото, како и безбедносните сегменти од соработката, од миграција, борба против тероризам, па се до справување со организираниот и меѓународниот криминал. Диалогот ги опфаќа и актуелните безбедносни состојби, соработката на двете земји како НАТО партнери, аспирациите на Македонија за зачленување во ЕУ, престојното преседавање на земјава СОПСЕ, нашите заложби во рамки на самитот за демократија на преседателот Бајден и други теми од заеднички интерес, сопшти од владата. Премиерката на Србија Ана Брнабич денес ќе посети Македонија, јави ми од Белград. Како што сопшти од српската влада, Брнабич ќе се сретне со премиерот Димитар Кубачевски. По средбата Брнабич и Ковачевски ќе учествуваат на премиерскиот панел «Градење на просперитет на иннина, улога на регионалната соработка», што ќе се одржи во рамки на самитот Македонија 2025. Предвремени избори нема да има. Протестот на 18 јуни само ги открива внатрепартиските проблеми во ВМРО-ДПМН, а пратениците на опозицијата да почнат со работа во парламентот по неуспешната блокада. Ова е реакцијата на владеачката СДСМ, откако извршниот комитет на ВМРО-ДПМН одлучи да организира протест за отпор против власта, како втор чекор по активниот бойкот во собранието за предвремени избори. Пратениците Дарко Каевски од СДСМ и Миле Левков од ВМРО-ДПМН на прес рекоа:
Мицковски му треба цел еден месец за да организира еден протест, тоа говори за внатрешните проблеми што тој ги има за да ја задржи својата фотелја во Белиот дворец. Сега, откако неуспешните блокади во собранието пропаднаа, редно е претениците од ВМРО-ДПМН да ги закажат седниците на комисиите на кои кочат важни закони за граѓаните. Парламентарните избори ќе се одржат во редовен термин и ќе бидат во 2024 година, а ВМРО-ДПМН и Мицковски повторно на тие избори ќе добијат пораз и дебакл.
Власта имала доволно долг период да покаже резултати. Но не само што не покажа, туку и не внесе во голема сиромаштија. Инфлацијата е двоцифрена. Платите ниту еднаш не пораста. Криминалот и корупцијата станаа начин на работа. Подававме рака и испраќавме порака за обединување на обесправените, сиромашните, стопанствениците, просветните работници, докторите, професорите, земјоделците, на патениот народ на Македонија. Молкот не е опција.
Учебната година ќе заврши нормално и без прекин во наставата, откако Синдикатот за образование, наука и култура и Министерството за образование постигна договор на предпоследниот ден од процесот на помирување. Платите ќе се зголемат за 15% со почетокот од септември годинава. На сите просветни работници кои штрекуваа, ќе им бидат исплатени платите во целот, а ќе бидат подпишани и колективни договори за основно и средно образование.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.